Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washington'da saat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi Radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hotbird sunniy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Dasturimizda
zarakatda elitaning barin konsolidatsiya uchun oligarxlar tartib uchun kuchni ko'rsatish uchun o'g'an qatta odam kerak. Masal Dariga o'g'an jaramaydi. Onda izzatga jaramaydi. Nazarbayev tirik kezinde hozir qasinda tursa, ya ol jaraydi. Biroq Nazarbayev hozir og'rib qolsa, ketib qolsa o'sha birdan ol kezda Dariga kuchsiz qoladi. Qasidalarning bari ko'tarilib, qarsi Qulibayevda ko'tarilib, Samat Abishda ko'tarilib, oppozitsiyamizni barimizni qatti ko'tarilamiz, bari sonda ishdan qolmaydi tariqada.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Inju Dushanbe.
Bishkekdan so'ylaymiz.
Gökte yer açı var. Almaktan seyrettim.
Markaziy Osiyo xabarlari.
Aziz tinglovchilar, Prezident Nursulton Nazarboyevning iste'fosi ortidan uning siyosiy vorisi kim bo'lishi haqida munozaralar qizg'in davom etmoqda. Ukrainadagi hamkorimiz Malik Mansur hozir Kievda faoliyat olib borayotgan qozoq muxolifat vakili Aydos Sodiq bilan bu haqda suhbatlashdi.
Meni o'yimcha birinchi kandidat o'g'an Samat Abish, inisining balasi Samat Abish general-mayor KGB. Сол бірінші менің ойымша. Екінші вариант олда болуы мүмкін Дариға Назарбаева. Бірақ оның несі менталитет былай ғой. Бүгін ойлап көріңіз. Қазақта, өзбектерде бір шамалы менталитет мұсылман ел ғой. Оған авторитет ондай халықта жоқ. Ондай жерде қатты адам керек. Мысалы, Назарбаев кетті, элитаның бәрін консолидация үшін, олигархтарды тарту үшін, күшті көрсету үшін оған қатты адам керек. Мысалы, Дариға оған жарамайды. Ондай затқа жарамайды. Назарбаев тірі кезінде қазір қасында тұрса, я, ол жарайды. Бірақ Назарбаев қазір ауырып қалса, кетіп қалса осы өмірден, ол кезде Дариға күшсіз қалады. Қасындағылардың бәрі көтеріледі. Қарсы Қулибаев та көтеріледі, Самат Абиш та көтеріледі, оппозициямызды бәрімізді қатты көтерілеміз, бәрі сонда ештеңе қалмайды Дариғада. Күші жоқ, артында да күші жоқ, өзі де ондай қатты адам емес ұстайтын. Организаторский нелері жоқ, лидерский нелері жоқ, жаңағыдай жағдайдары, способностылары жоқ ондай. Біздің информация бойынша Назарбаев 1-2 сағат бұрын жаңағы үндеуден, отказдан бұрын Путинмен хабарласқан, телефонмен соққан, сөйлескен екеуі. Сондай ол 100% информация бар. То есть жаңағыдай 1-2 сағат бұрын Путинмен келіскен, мысалы мен кетем, қазір сөйтем, менің орныма бітет, бірақ бұрынғыдай қалады. Біз жаңағыдай таможенный союзда қаламыз, бірақ ОДКДВ-де қаламыз, бірақ неде қаламыз. Ештеңе өзгермейді, бірақ мен жаңағыдай сондай систем немен кетеміз, схемамен кетеміз деген сондай мен келісімге барған. Ертеңінде уже жаңағы үндеу істегеннен кейін, отказ болғаннан кейін ертеңінде Қытайдың руководствосымен сөйлесті. Екі жақтан вообще жаңағыдай сөйлесіп орнына түсіндіріп айтты. Менің ойымша Путин біледі, анық біледі. Назарбаевтың орнына кім болатынын ол анық біледі деп ойлаймын. Кім болса, Тақаев болсын, Дариға болсын, Абиш болсын, бізге бәрібір режим өзгермейді.
система өзгермейді. Неге десеңіз, мысалы, қазіргі кезде уже 4 күн болды, 3 күн болды. Ал бір сөз жоқ саяси реформа деген затқа. Мысалы, Қазақстан конституция бойынша президентке сайлану үшін ол партиядан атына сайлану керек. А партияның қазір 6 партия регистрациясы бар. Барлығы биліктің қасында, Нұр Отанның филиалдары. Мысалы, енді мысалы 2 айдан кейін сайлау болады десе, сол 6 партиядан 6 кандидат шығады. Оны барлығы биліктің адамдары болып шығады. Басқа жақта ешкім келмейді. Қандай онда сайлау болады? Барлығы фикция, барлығы фальсификация мөтін сайлау болады онда. процент халықтың қарсы кемінде 90% Астананы Нұр Сұлтан қоюға қарсы болған кемінде орыстар да қазақтар да басқа ұлттардың бәлі қарсы неге десеңіз аты біріншіден ұнамайды халыққа біріншіден Нұр Сұлтан деген аты ұнамайды осы мына 30 жылға отырған президент диктатор ол өзі бірталай жамандық істеді халыққа осы 30 жылдың ішінде халықты тонады, елді тонады, коррупция болды. Енді өзі кеткенмен ол өзінің жаңағыдай памятін кеткен кезімен жамандық істеп, қаланың бәрін бүлдіріп баратыр. Атын бүлдіріп, басқа жаман ат қойып баратыр. Соған қарсы бәрі. Жақсыдым жақсы атты, елдің бәрі білетін атты, енді Нұрсұлтан деген атты қойып, ол бәрін елдің бәрі, әлемнің бәрі күліп деп отыр халық. Күліп отыр деп бізге, қазаққа деп.
Америка овозы интернетте. AmerikaOvoz.org, AmerikaOvoz.com yoki uyali telefoningizda uzmobil.com sahifalarida. O'zbekistonda bu saytlarga to'siq qo'yilgan. Proksilardan foydalanishni tavsiya qilamiz. Ya'ni muqobil adreslardan. eshik.org, ovoz.info, yangilik.com yoki AmerikaOvoz.me. Bunda siz Sifon degan programmadan foydalanasiz. Masalan, qidiruv satriga eshik.org deb tersangiz, internet sizni alohida sahifaga olib boradi. Qabul qilaman degan tugmani bosgandan keyin Amerika ovozi saytiga kirasiz. Savollar bo'lsa, biz bilan bog'laning. O'zbek elektron pochta belgisi voanews.com.
AQSh federal qidiruv byurosi sobiq rahbari Robert Miller boshchiligidagi tergovchilar to'liq hisobotni vazirga topshirgan. Unga ko'ra, prezident Trump uning saylov kampaniyasi va sheriklari 2016 yilki prezidentlik saylovlariga aralashish maqsadida Rossiya bilan til biriktirmagan. AQSh adliya vaziri William Barr ham ushbu masala bo'yicha qarib 2 yil davomida olib borilgan tergovning qisqa xulosasini Kongressga taqdim etgan. Qonunchilar esa uni butunligicha ammo e'tiboriga havola etishni talab qilmoqda. Prezident adolat yo'lini to'sishga tekshiruvni to'xtatishga harakat qilganmi? Tergovchilar bu borada aniq bir xulosaga kelmagan, lekin hujjatda prezident aybsiz deb ham ko'rsatilmaydi. Xo'sh, rossiyaliklar Miller tergovi haqida va Moskva hukumatiga qo'yilayotgan ayblar xususida nimalarni biladi? Tafsilotlar bilan hamkorimiz Odil Ruzaliyev.
Kreml ayblovlarni inkor etyapti. AQShda ichki siyosiy kurash qurboniga aylanganini aytadi. Rossiyaliklar Müller tergovi haqida va mamlakatga qo'yilayotgan ayblov xususida nimalarni biladi? Moskva ko'chalarida odamlarga Müllerning surati ko'rsatilganida aksariyati uning kimligini bilmadi. Poytaxtliklar Rossiyaning Amerika sayloviga aralashgani haqidagi da'volarni esa safsata deb atadi.
Да нет, конечно, зачем это нам?
Bizga bundan nima foyda? Nima keragi bor? Deydi ulardan biri.
И не было.
Россия не могла.
Rossiyaning Amerika xalqi fikrga ta'sir qilishga na xohishi va na imkoni bor, deydi boshqasi. Mahalliy ekspertlar vatandoshlarning bunday javoblardan ajablanmasligini aytadi. Odamlarning aksariyati hamma narsani inkor etish kerak, deydi. Axborot urushi ketyapti hozir va bu to'g'ri taktika, deydi Levada ijtimoiy markazidan Denis Volkov. Sotsiolog Rossiyada omma fikrini 10 yildan beri o'rganib keladi. Uning aytishicha, so'rov boshida rossiyaliklar odatda Moskvaning xorijdagi salbiy xulqiga oid savollardan qochishga harakat qiladi. Biroq keyinchalik xususiy suhbatda Rossiya saylovga aralashgan bo'lishi mumkinligini tan olishadi, ammo buni yomon deb bilishmaydi. Yaxshimi, yomon, bu mening mamlakatim deyishadi ular, deydi Volkov. Mutaxassis nazarida bunday javoblar bilan odamlar o'zlari bilmagan holda davlat nazoratidagi telekanallarning bu jarayonlarga munosabatini takrorlamoqda.
как мы отрицали.
Путин Крымдаги харбилер россияники экенини тан олмагунча фуқароларимиз ҳукумат каби буни инкор этиб келган эди, деди Волков. Экспертлар фикрича, россияликларнинг глобал жараёнларга ҳукумат позициясидан қарашига yana bir sabab ўтмишдаги шуҳратнинг бой берилиши кетидан вужудга келган ижтимоий ва тарихий ғаразнинг мавжудлиги. G'arb bilan davom etayotgan to'qnashuv esa yana bir sabab. Odil Rozaliyev, Washington.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb, ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
Asl somalilik bo'lgan Ilhan Umar Minnesotadan Kongressga saylangan ilk musulmon demokrat ayollardan. Ayni damda uning Twitterdagi izohlari va ommaviy bayonotlari qizg'in bahs-munozaralarga sabab bo'lmoqda. Ilhan Umar qonunchilarning Isroilni dastaklashi pul bilan boshqarilayotgani va ayrim Kongress vakillarining ham AQSh, ham Isroil manfaatlariga xizmat qilayotganidan shikoyat qilgan. Natijada partiyadoshlari Ilhandan ranjimoqda. Amerika ovozi Ilhan Umar saylangan turli millat va elat vakillari yashaydigan Minnesota shtatida bo'ldi. Tafsilotlar bilan men Dilshod Asadullayev. Kelib chiqishi somaliliklardan iborat eng yirik jamiyat yashaydigan shtat 4 oy avval Ilhan Umarni Kongressga saylagan edi. O'n yillardan beri Amerikada qo'nim topgan bu qochqinlarning shodligi u qadar uzoqqa cho'zilmadi.
Maqan, I don't know, maybe Ilhan Umar va Gabriel o Congress Amerika.
Ilhan Umarning diqqat markazida bo'lishiga sabab uning afrikalik hijobli muslima ekanida. Bu barchaning e'tiborini tortmoqda, deydi AQShning somalilik fuqarolaridan Bashir Jama.
Muslima hijob kiyib hayolahas. Dad didan inay u xasamaynayan.
Yangi kongress ish boshlaganidan bir necha hafta o'tib, AQSh va Isroil munosabatlarini tanqid ostiga olgan Ilhan antisemit g'oyalarini targ'ib qilayotganlikda ayblandi. U uzr so'rashga majbur bo'ldi.
Voy jirta waxa maqlay lekin wax runti an
Biz Ilhan Umarga qarshi tanqidlarni kuzatdik. Unda yahudiylarga nisbatan nafrat yo'q deb o'ylaymiz. Uni noto'g'ri tushunishyapti, deydi Minnesotalik Ali Muso. Ilhan vakillik qilayotgan okrug hududida turli etnik guruh yoshlari, ziyoli mutaxassislari bor. Somalidan kelganlar bilan birga yashaydigan yahudiylar jamiyati Ilhanning arzlaridan norozi.
The language really echoed upon anti
Asrlar mobaynida yahudiylarning go'yoki ikki davlat manfaatlariga xizmat qilgani, Isroilning siyosiy dastakni pulga sotib olganiga o'xshash uydirmalar ildizotgan. Men ularning aks sadosini eshitganday bo'ldim, deydi Minnesotalik yahudiy peshvo Avi Olitski. Olitski Ilhan bilan vaziyatni bir necha bor muhokama qildi. Shtatda hamjihatlikda yashayotgan somaliliklar va yahudiylar o'zaro munosabatlarining nafratga aylanishiga befarq bo'la olmaydi. Isroil, AQSh va Falastin munosabatlarining faol muhokama mavzusi bo'lishi uchun biror to'siq yo'q. Bu Amerika demokratiyasining o'ziga xos jihati, deydi Yahudiylar kengashi raisi Stiv Haneks. Yaqinda bo'lib o'tgan uchrashuvda Haneks Ilhanga oilaviy arxividagi suratlarni ko'rsatib, yahudiylarning amerikaliklarga iliq munosabatini izohladi.
16,
Ilhanning saylov kampaniyasida ishlagan Xolid Muhammadga ko'ra, sobiq qochqin AQSh tashqi siyosatiga tanqidiy munosabatda bo'lishi lozim.
When you see her talking about the injustices happening.
Dunyodagi adolatsizliklardan arz qilar ekan, Ilhan shunchaki gapirmaydi. U ana shu og'ir kurashlarni shaxsan boshidan o'tkazgan, deydi Muhammad. Mamlakatda eng liberal okruglardan bo'lgan Minnesota aholisi siyosiy vaziyatga o'z munosabatini bildirmoqda.
She said something a lot of people
Ko'pchilikning nazarida Ilhan bu gaplarni aytishga jasorat topdi. Men u bilan faxrlanaman, deydi Zamzam Ahmad. Biroq saylovchilar doimiy tortishuvlardan charchasa, Ilhanning kongressdagi o'rniga ko'z tikkanlar talaygina.
I could count probably 5 to 10 of them.
Hozirning o'zida kongressga intilayotgan 5 kishini ayta olaman, deydi Olitski. Ko'p millatli okrugdan saylanish uchun tashqi siyosat sohasi muhim omil bo'lishi mumkin. Ketrin Jipson, Dilshod Asadullayev, Amerika ovozi uchun.
Davlatlar orasida fazoviy poyganing kutilmagan oqibatlaridan biri shuki, koinot bugun chiqindiga to'lib ketgan. Aksariyati kichik jismlar bo'lsa-da, soatiga 17 ming kilometr tezlikda harakatlanayotgan har qanday temir parchasi fazo kemalariga zarar yetkazishi tayin. Fazoda axlatni kamaytirish ustida olimlar bosh qotirmoqda. Mavzu bilan men Shohru Hamro. Yil boshida tushirilgan bu videoda eksperiment tasvirlangan. Fazoviy bir jismga qarata nayza otiladi va ushlanadi. Yer orbitasida erkin uchib yurgan axlatni tozalash uchun bu kabi ilmiy eksperimentlar muhim.
Space debris can be Fazoviy chiqindilar haqiqatan ham muammo. Oldingi uchirilgan raketa yoki ishdan chiqqan apparat parchalari fazo kemalariga urilib, jiddiy zarar yetkazishi mumkin. Ikki jism to'qnashganda ular 17 ming kilometr tezlikda harakatlanishi hech gap emas.
Deydi loyiha ustida ishlayotgan britaniyalik olim Simon Fellows. Garpun, nayza, eski sun'iy yo'ldosh singari yirik jismlarni tutib, ularni parchalash uchun yer tomon yo'naltirishga mo'ljallangan.
The way the harpoon works is it's fired from
Garpunning ishlash prinsipi quyidagicha. U fazo kemasidan kengaygan gaz yordamida otiladi. Piston oldinga yo'nalib, garpun zarb bilan katta tezlikda otilib chiqadi. Tezligi sekundiga taxminan 20 metr. Nayza mo'ljalga borib sanchiladi va uni qo'yib yubormaydi.
Making a nice strong bond.
Airbus kompaniyasidan Peter Steele nayza qanday ishlashini ko'rsatadi.
So once we found our
Samoda uchib yurgan jism aniqlangandan keyin unga qarata nayza otiladi. Uchidagi tishlari ochilgandan so'ng jism qulflangan hisoblanadi. Tishlarni o'zimiz boshqara olamiz.
Yer orbitasida taxminan 7000 tonna chiqindi uchib yurgani aytiladi. Ular tezlikda harakatlanayotgani uchun sun'iy yo'ldoshlar, raketalar, kosmik stansiyalar va hatto astronavtlarga ziyon yetkazishi mumkin. Garpun sinovdan o'tkazilayotgan yagona usul emas. Axlatni to'r bilan ushlab olish taklifi ham bor.
Bu eksperimentlar juda muhim. Chunki fazoviy chiqindilar muammosini hal qilishimiz kerak. Turli usullarni sinab ko'rib, ko'p narsa o'rganyapmiz.
Deydi olima Keyti Beshford. Hozirda AQSh yer orbitasida erkin uchib yurgan 17 ming jismni kuzatadi. Ammo kattaligi 1 santimetrdan 10 santimetrgacha bo'lgan yana millionlab jismlar borki, hammasini kuzatish imkonsiz. Kevin Enox, Shohru Hamro, Amerika ovozi uchun.
Amerika yoshlari orasida elektron sigareta yoki e-sigareta chekuvchilari soni shiddat bilan o'smoqda. Vaziyatdan tibbiy soha mutaxassislari tashvishda. AQSh oziq-ovqat idorasi muammo allaqachon epidemiya darajasiga yetgani haqida ogohlantirmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Farog'at Eshbekova. Na kul, na kuldon. Na sigareta qoldiqlari, na badbo'y hid. Smartfonlar kabi ommalashgan elektron sigaretalar haqida gap ketmoqda. Turli ta'mlarni qo'shib tortishni yoqtiraman. Juda oddiy, nozik, kichkina, zaryad olishi ham oson. Meva ta'mlarini o'zingiz tanlaysiz. Ishlatish ham oson. Elektron sigaretalar Amerika yoshlari uchun yangicha hordiq chiqarish degani. Federal oziq-ovqat idorasiga ko'ra, 11 million o'smir bu sigaretalarni tatib ulgurgan. Ko'pchilik chekadi. O'zim talabaman. E-sigareta chekuvchilarning aksariyati menga o'xshagan talabalar. Nazoratni kuchaytirish uchun nimadir qilish kerak, chunki o'rganib qolish oson. Chekishni boshlab yuborsa, voz kechish qiyin. Hukumat yoshlar orasida e-sigaretalar iste'molini kamaytirish harakatiga tushgan. Bu mahsulotning yoshlar qo'liga tushishini cheklash uchun xususiy kompaniyalar bilan hamkorlik yo'lga qo'yilgan. O'smirlarni nishonga olayotgan reklamalarni, hid va ta'm beruvchi vositalar sotuvini taqiqlash ko'zda tutilgan. Нью-Йорк шахри аллақачон чораларни кўра бошлаган. Шахримизда электрон сигареталар сотадиган жойлар кескин камаяди. Сотаётган дўконларни аниқ билишимиз керак. И-сигареталар ёшлар қўлига тушмасин деймиз. Нью-Йорк соғлиқни сақлаш идораси юзлаб дўконларнинг лицензиясини бекор қилган. Дўкон эгалари эса қўйилаётган талаблар жуда юқори, кўпчилик ишини юқотиши эҳтимолидан холи эмас дея норози.
Лицензияни бир юқотдингизми қайтариб олишнинг илоҷи йўқ деб эшитганман. Жуда қийин. Кўпчилик бизнесидан чиқиб кетади.
Электрон сигаретага ўрганган ёшлар, дейди шифокорлар, кейинчалик тамаки чекишга ўтиши ҳам мумкин. Federal hukumat yil oxirigacha e-sigaretalar ishlab chiqarish sanoatini tartibga solishni mo'ljallamoqda. Farog'a Teshbekova, Amerika ovozi uchun.
Amerikaning hamma mahallalariga ham bemalol kirib bo'lmaydi. Ba'zilari xavfli bo'lib, jinoiy to'dalar a'zolari yashaydi. Bunday mahallalar Chicago, Los Angeles va hatto Texasning Fort Worth shaharlarida uchraydi va u yerdagi aholi turmushini yoritishga hamma jurnalistlar ham jasorat eta olmaydi. Jurnalist Sean Cotton Boyvachcha 30 laqabli rapperni intervyu qilish uchun Fort Worthga bordi. Biroq intervyu bo'ladigan joy xavfsiz emas, uni jinoiy to'da nazorat etadi.
Fort Worth is like the 90s.
Fort Worth 90-yillarda qolib ketgan jinoiy to'dalardan tinchlik yo'q, vaziyat 90-yillarni eslatadi,
deydi Cotton. Boyvachcha 30 ning asl ismi Wayne Walker bo'lib, Cotton u bilan suhbatlasharkan birorta mavzuni chetlab o'tgani yo'q.
Bu mahallani kriptodasi nazorat qiladi, shundaymi?
Cotton kulimsira telekanalini boshqaradi. Aksariyat tasvirchilar bora olmaydigan joylardan materiallar tayyorlab keladi. Cotton tavakkalchi.
O'zim bilan qurol olib yurishga majburman. Ruxsatim bor. Zakni o'ldirib qo'yishganidan keyin majbur bo'ldim shunga.
Zack Stoner YouTube'da ommabop kanal boshlovchisi bo'lgan. Chicago mahallalaridagi qora tanlilar madaniy hayotini yoritardi. O'tgan yili may oyida uni o'tib ketayotgan mashinadan otib o'ldirishgan. Jinoyat haligacha fosh etilmadi. Shundan so'ng qilayotgan ishimning naqadar xavfli ekanini tushundim, deydi Cotton.
Zirhli jilet taqishga majburman, xavfsizlik uchun. Qashshoq mahallalarga intervyu qilishga borishdan oldin ehtiyot shart kiyib olaman.
Mahalliy aholi bunday muxbirlar reportajlarga muhtoj ekanini aytadi.
Chicagoliklar Chicago madaniyati, ko'cha madaniyati, ko'chadagi vaziyat, kurash, kundalik voqelik haqida xabardor qilib turgan yigitdan ayrildi.
Deydi jamoa faollaridan biri Rodney Phillips. Cottonga ham do'q popsa qilishgan. Tanqidchilarning aytishicha uning ishi zo'ravonlikni ulug'lashga olib kelishi mumkin. Ammo Cottonning aytishicha u intervyu qilgan yosh rep ijrochilarning ba'zilari ovoz yozish studiyalari diqqat markaziga tushgan.
Men hayotning asosiy ommaviy axborot vositalari ko'rsatmagan qirralari va tomonlarini ochib beraman.
O'z oldimga maqsad qo'yganman, odamlarning hayotini o'zgartirishni, deydi u. Bunday mahallalarda o'z hayoti, kechinmalari bilan o'rtoqlashmoqchi bo'lgan, ammo buning yo'lini bilmaydigan odamlar bor. Cottonning YouTube'dagi kanaliga 400 mingdan ziyod odam obuna bo'lgan. Odil Rozaliyev, Washington.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali Aziasat 3 Si to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da Shuningdek, har kuni 340-chi kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi, xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika Ovoz Radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdat Sayhon. Xayr, salomat bo'ling. Found you when your heart was broke. I filled your cup until it overflowed. Took it so far to keep you close. I was afraid to leave you on your own. I said I'd catch you if you fall. And if they laugh then more. And then I got you off your knees, put you right back on your feet, just so you could take advantage of me. Tell me how's it feel sitting up there, feeling so high, but too far away to hold me. You know I'm the one who put you up there. Name in the sky, does it ever took yours and made a mine. I didn't notice cause my love was blind. Said I'd catch you if you fall. And if they laugh the more. And then I got you off your knees, put you right back on your feet, just so you could take advantage of me. Tell me how's it feel sitting up there, feeling so high, but too far away to hold me. You know I'm the one who put you up.
Amerika Ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
VOA Uzbek, 330 Independence Avenue, SW, Washington DC 202-37 USA.
Vashingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika Ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.